fiid wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa habeen arbacaha bisha oktoobarna waa 7 sanadkuna waa 2015. waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 19-22 iyo efemyada geeska afrika. telefoonada gacanta iyo boggeena v o a somali com waxaana idaacaddana si wadajirida kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed cusmaan.
bini-aadanka wuxuu qof ku yahay inuu xor yahay. wixii dhacay laga soo muddo 6 maalmood ah mid xabsiga ku jirto oo lagu raad maalin dirkanba waa ka tegaysaa, waxaanaynu ku furan jiraan, waa ku faraxsanahay.
wariyaashii TV ga Universal oo la sii daayay kadib markii ay xirnaayeen muddo ku siman 6 isho.
qodobada kale ee dhegeystayaal aad maqli doontaan waxaa ka mid ah hay-adaha saadaasha hawada oo ka digaya in daadad ay sababto duufaanta El Nino ay fatahaado ka dhalin karayaan dhulka wabiyada ee Soomaaliya,
doodii gabneed iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo sidoo kale qodobo kale ayaan idin haynaa. marka horese wararkii caalamka.
wariyaashii telefishinka Universal ee u xira dowladda Soomaaliya ayaa laga sii daayay xabsigii ay kaga jireen magaalada Muqdisho. siideynta cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirsi kulmiye oo sidoo kaleeto ah agaasimaha Universal ee bariga Africa ayaa waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey shaqaalaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. wariye cawil daahir salaad iyo cabdulaahi xirsi kulmiye ayaa jimcihii waxaa lagu xiray magaalada Muqdisho. guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare ayaa ka codsaday xeer ilaaliyaha qaranka in la sii daayo labadaasi wariye maanta.
5 qof ayaa ku geeriyootay, 4 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha ee degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. dadka dhintay ayaa waxa ay isugu jireen 3 qof oo rayda iyo 2 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, sida ilo wareedyo lagu kalsoon yahay ayay u xaqiijiyeen v o a. qaraxa ayaa ka dhashay miino, sida la sheegay, dhulka lagu aasay kadibna ku qaraxday dadka taaka suuqa isugu yimid. dadku waxay sheegayaan in ay u malaynayaan inay miinada xalay lagu aasay suuqa, iyadoo aan la garanaynin cidda aastay miinada, mana jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaas. dhinaca kale, 2 qof ayaa saaka lagu dilay xaafadda Madiine ee magaalada Muqdisho, iyadoo dilkana ay geysteen rag hubaysan oo gaari watay. 2 nin ee la dilay ayaa lagu furay rasaas xilli ay ku jireen gaari ay wateen, sida ay sheegtay wasaaradda amniga ee dowladda Soomaaliya. 2 qof ee la dilay ayaa kala ahaa Dr. Liibaan Cismaan Cilmi Cadaawe oo adeer u ahaa madaxweynaha Soomaaliya, mudan Xasan Sheekh Maxamuud, iyo Cabdiqaadir Maxamuud Yabarow oo ka tirsanaa wasaaradda caafimaadka anirada wasaaradda cadaaladda Soomaaliya, sida aan ka soo xiganay sarkaal sare oo ka tirsan madaxtooyada iyo wasaaradda cadaaladda. Dr. Liibaan ayaa horey uga howlgali jiray cisbitaal ay leeyihiin Imaaraadka Carabta oo ku dhex yaala madaxtooyada Soomaaliya.
ruushka oo maalmihii dhowaa weeraro duqeynaha ka furinayay gudaha dalkaasi Suuriya ayaa maanta sheegay in 4 markab oo jooga badda Kasbiyaanka ay u adeegsadeen in gintaalo ay kaga weeraraan xarumo kooxda Daacish ay ku leedahay gudaha dalkaasi. hadalkan ka soo baxay wasiirka gaashaandhigga ee ruushka Sergey Shoigu ayaa waxa uu yimid iyada oo dowladdiisuna ay ka fiirsanayso in Maraykanka iyo Turkiga ay kala shaqeyso weerarada ka dhanka ah Daacish kadib cambaarin dhowr ah oo loo jeediyey howlgalkeeda 7 jursaday ee ay ka wado gudaha dalkaasi Siriya. kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee Siriya ee fadhigeedu yahay dalka Britain ayaa sheegtay in duqeymaha ruushka ah ay ka dhaceen gobollada Hama iyo Idbil, iyadoo sidoo kale tana ciidamada Siriya ay gantaalo ku garaaceen goobahaasi. islamarkaasi madaxa kooxda Mareykanka uu taageero oo lagu magacaabo Liwa Sugur Al Jabal ayaa wakaaladda wararka ee Reuters waxa uu u sheegay in weerarada ruushka ay burburiyeen xaruntii ugu weyneyd ee hubka kooxdaasi ee magaalada Aleppo.
hay-adda MSF ayaa ku baaqday in iyadoo la marayo axdigii Geneva in la sameeyo guddi madax bannaan oo baara weerarkii duqeynta ee ciidamada Mareykanku ku qaadeen cisbitaal ku yaala magaalada Kunduz ee Afghanistan maalmo ka hor. madaxa MSF Juni Liu ayaa sheegtay inaysan ahayn wax la qaadan karayo in la weeraro cisbitaal lana laayo shaqaalaha iyo bukaanada cisbitaalka. hadaladeeda ayaa imaanaya xilli taliyaha ciidamada isbahaysiga Afghanistan jooga General John Campbell uu sheegay in weerarkaasi ay ciidamada Mareykanku geysteen, islamar ahaantaasina wuxuu tilmaamay in goobtaasi ay ku khaldameen. weerarka ayaa waxaa lagu dilay 10 bukaan iyo 12 kale oo ka mid ahaa shaqaalihii MSF. wariyaashii TV-ga Universal oo la xiray jimcihii lasoo dhaafay ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii ay dadaal dheer u galeen waxgarad iyo qaar ka mid ah xildhibaanada dowladda Soomaaliya. labadan suxufi oo kala ah Cawil Daahir Salaad oo ah wariyihii daadihinayay barnaamijka Dood Wadaag oo sababay xarigooda iyo Cabdulaahi Xirsi oo ahaa soo saarihii barnaamijkaas ayaa sidaynoo sheegeen qaar ka mid ah wariyaasha xafiiska Universal waxaa weli sii xirnaan doona xafiiskooda magaalada Muqdisho. haddaba kadib markii laga soo daayay xabsiga suxufiyiintan ayaa Zaara Cabdi Axmed waxay qadka telefoonka Muqdisho kula xiriirtay labadan suxufi, waxaana hadalka ku horeynaya Cabdulaahi Xirsi.
wallaahi waa dareenkaygu mid la soo koobi kara maaha, aad iyo aad ayaan u faraxsanahay. farxadda dhalinsocda ee kaliya maihin, waxaan ku faraxsanahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, sida ay noogu xeer la-aanta ay noogu heelatay sidii naloo soo dayn lahaa oo ay noogu muujiyeen dareenkooda. taas ayaa waxay tahay maanta wax aanan qalbigayga go-aynin. dhammaan suxufiyiintan ixtiraam doonaan insha allah. tan xigta waxaan rabaa VOA-da shaqo muhiima iyo dadaal dheeraada ayagana geliyey wariyaasha iyo mas-uuliyiinta ka shaqeeyana waa u mahadcelinaa 300 ayaan leeyahay.
waa tahay
runtii aad ayaan u faraxsanahay maanta.
waayahay Cabdulaahi Xirsi, bal waxaad iga warantaa intii xabsiga aad ku jirteen sidee laydinla dhaqmay?
wallaahi xabsiga inta aan ku jirnay wax dhibaato ah oo gooni ah ma sheeganayno. macaamilka iyo tacaamilka xabsigu aad ay u wanaagsanaa. qof un xiran ayaan maaragtahay qalbigiisu fiicnay, laakiin waxaan ka sheeganayno malaha waa aaday noo macaamil wanaagsan nagula macaamila.
waa tahay marka xaaladiina caafimaad haatan waa sidee? sidee tihiin muddo 5 cishood xirnaydan kadib?
xaaladeena caafimaad aad iyo aad u fiican tahay markii laga reebo morali oo qofku hadduu xabsi galo uu yani waa xiranta la yiraa waxee uu xabsi kasoo baxo runtii uusan fatal ahayn, laakiin caafimaad ahaan injeenere aada u fiicanna
waa gartay. ma kula taagan yahay oo ma ii dhiibi kartaa Cawil Daahir Salaad oo wariyihii lagula xiraya isna?
si wanaagsan
waaye
alasan.
waa tahay Cawil Daahir Salaad, bal waxaad iga warantaa ugu horreyntii aragtidaada in laydin soo daayay, sideed u aragtaa?
saaran waxa weeye qof kasta bini aadan oo xorriyadda laga qaado marka xorriyaddiisa la siiyo waa ku faraxsan yahay, maxaa yeelay dhibaatooyinka jira waxa weeye qofka bini aadanka wuxuu qof ku yahay inuu xor yahay. marka haddii wixii dhacay laga soo qeen muddo 6 maalmood ah mid xabsiga ku jirto oo lagu raado maalin dirdanba waa ka tegaysaa, waxaanana ku furan ma jiraan, waa ku faraxsanahay.
waa gartay muddada xabsiga aad ku jirteen sidee laydinla dhaqma haddaan adna ku weydiiyo su-aashaasi?
run ahaantii meeshaanu ku xirnay dadka badankiisu waa yaqaaneen waa meesha la yiraahdo godka, dadka soomaalida markay maqlaan magac ahaan waxay yiraahdaan waa meel dhibaato badan leh oo mushkilo badan dadka soomaaliyeed loogu geysto. laakiin markaanu meesha tagnay way ka duwaneed, maxaa yeelay dadka halkaa jooga waxay ahaayeen dad damiirkooda fiican yahay, soomaalinimadooda fiican tahay, shaqada ay qabanayaan ku fiican. runtiina dadkaan la kulanay waxay ahaayeen dad aad u wanaagsan oo aqoon-yahanaa run ahaantiina dadka soomaalida ah hay-adaha noocaasa ka shaqeeya marka lasoo hadal qaado ama qof kasta soomaaliya uu maqlo wuxuu baqanayaa ama wuxuu la kulmayaa marxalad adag, maxaa yeelay meel dadka lagu ciqaabi jiray oo god ah oo dadka lagu waxyeelay jiray ahayd. laakiin hadda run ahaantii markaanu meesha tagnay dadkii ku xirnay la sheekaysanay, madaxdii xabsiga ka shaqeynaysay aan la sheekaysanay, dadka laftigooda maxaabiistaa aragnay, waxay ahayd meel runtii aad u wanaagsan oo haba yaraatay wax dhibaato ah aanay ka jirin marka laga reebo dadka xorriyadda laga qaaday. xitaa waa weydiinay dadka in la gelgelo, noomaanay sheegin wax dhibaata, inaguna waxaa noola macaamilay si aad iyo aad u fiican oo mas-uuliyadu ka dheehan tahay
iyadoo
dadka ka shaqeynaya baaris.
waayahay marka ma laydin sheegay sababta laydinku soo xiray?
anagu kulan markii hore oo aan meesha nalaga wacayay waxaa la yiri waa laydin interview gareynayaa oo su-aalaha laydinka weydiinayaa barnaamij aad samayseen. markii aanu tagnay xarunta gobolka ee nabadsuguda, muddoy qaadatay in nala sheego wixii aan meesha lagu yiray لكن مركز دمبو حنا لش على إن صوت عن سؤالنا لو يدينا برنامج كده دولات أربعة صوت ربيش عن قبلنا سؤالنا لو يدينا سؤالي مركز لو يدين وحيو بدنا يعني إن برنامج كاسي دكتور لو أذل ولا أمل لو كعناي لكن مركز أنا ويدينا صوت كحنا وحنا لو يدينا يعني عارين عنا جو لقط لأن مسكحنا على يابن أقارن تبي ساكتين
وهاجرت مركز إن برنامج كدولة دوحة أشكت إنه صار لي ترنين أو ماذا حد الدولة دام الدولة دبلجو وراي أدم كسيد عسم يدين لمو
برامج كورت سيدي سبا وحالا جهد لي فيشن 2016 يا كالين تا بارلمان كصومالية مركا عرق او دوك الدوني هاي اما داد موشن كهد لايا اما عرق سيحان كوك الدوني لغما هاد لين اللبح الدوان او بارلمان كصومالية كترسان اي عدد كدوينها صومالية اي سؤالة ويدينا يا مركا dood waxay u dhaxaysay shacabiga Soomaaliyeed ee aan ka qabno afartan qof oo ka koobnaa oo isugu jiray dad ka socda ururada bulshada rayidka ka socday ardayda jaamacadaha dad ka socda ururada magaalada jira dhalinyarada iyo haweenka iyo dad qurba jooga marka dood waxay u dhaxaysay xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed oo ka hadlay loogu talagalay inay ka hadlaan vision 2016 ama xigsiga 2016 doorka baarlamaanka Soomaaliyeed ku leeyahay dadka ayaana su'aalo weydiinaya ujeedada barnaamijkan ma ahayn aragtida dadku ku kala duwan yihiin ama laba xildhibaan ay ku kala duwan yihiin ma ahayn waxa aragtida la doonayay in ra'yi aruurin lagu sameeyo
waa gartay marka in adinka ma u garateen oo ma u garowdeen dawladda in hal dhinac kaliya ee barnaamijkaas uu ahaa mid lagu weeraray sida u dhigayaan mise waxaad leedihiin waxba kama qaldaneen
inagu sideedaba waxyaabaha meesha ka dhacay television universal iyo program kaba waxaa yaraatay dhibaato oo ayaga ay geysteen majirto laakiin xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed ayaga aragtidooda leh dadkii Soomaaliyeed ee meesha ka soo qayb galana aragtidooda ayaga lahaa inaguna waxaanu ahayn television marka ka qaaday barnaamij dowladaha oo dadku ay ka soo wada qayb galaan mid kale sida barnaamijka ku cad magaciisa waa dood iyo la wadaag ma aha wax oo aragtiyo kala duwan dadku ay ku dhaafsadaan waa dhici kartaa in dadka soo qayb galaan kala aragti duwan laakiin barnaamijka magaciisu waxa la doodaa doodaadna macnaheedu waxa way aanu doodo wadaagno waxa noo kartaa hal topic oo la wadaago waxa noo kartaa hal topic oo dhinacyo kala duwan laga eego markastaaba anagu dhinacyo kala duwan aan ka eegayna arrinta federaalka aanu ka hadlayna arrinta ku saabsan dib u eegidda dastuurka aan ka hadlayna waxaanu ka hadlayna sida democratization ka loo sameeyay lahaa iyo arrimaha kala duwan ee xaaladda siyaasadeed waddanka ku sugan marna qorshaheena ma ahayn wax dadka Soomaaliyeed ee dalka Soomaaliyeed wax u dhibaya laakiin dowladdu ra'yiga ay qaadatay ayada iska lahayd
dowladda
Soomaaliya ra'yiga ay qaadatay ayaga iska lahaa shacabigana ra'yigooda ayaga iska lahaa
waa gartay waa yahay muddo shan cishood xirneedan kadib waxa la idin yiri waalidiin sii daayay marka ma ku qancadeen taasi sideysa ku timid in la idin soo daayo maanta
run ahaantii duel fara badan oo xildhibaane ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed oo hoggaaminaya xildhibaan Mustafa Dhuxulow iyo odayaasha dhaqanka qaybahooda kala duwan oo ugaasiyo iyo bulshada Soomaaliyeed ee magaca ku dhaxlahay ayaa maalmahan oo dhan ku mashquulsanaa sidii arrinta ay uga shaqeynayaan sidaas oo kale dad badan oo adduunka dacaladiisa ku nool ayaa iyaguna ahaa ilaacado kala duwan ayaa iyaguna aragtida inay dowladaha caalamka iyo dowladdii aanu dhalashadeeda haysanay ee Britishka ayaa iyo dowladaha waaweyn ee caalamka xurriyadda tixgeliya ayaa intooda waxay ku mashquulsanayeen sida arrinta ay kaalin uga geysan lahaayeen waxaana ahayd tallaabo ay dad Soomaaliyeed adduunka jooga iyo dowladaha caalamku ay ku midoobeen in arrintaas ahayn xaq sida dadkeena ay u muujiyeen in ay arrinta haboon tahay in madax bannaanideena ama xurriyadeena dib loogu celiyo dadka faraxa badan ee kaalinta ka geysta ayaan anaguna u mahadcelinayna ayagaana sababay in maanta la soo daayo waana ku mahadsiin meel kasta oo dunida ka joogaan
kuwaas waxay ahaayeen Cawl Daahir Salaad iyo Cabdullaahi Xirsi oo labaduba ka tirsan TV-ga Universal maanta ayaa la soo daayay waxayna u warramayeen wariyaha VOA Zaaro Cabdi Axmed idaacadda VOA ayaad naga dhageysanaysaan
hay'adaha caalamiga ee saadaasha hawada ayaa digniino xoogan waxa ay ka bixiyeen khasaaraha ka dhalan karaya xilli roobaadka El Niño oo bishan aynu ku jirro bartamaha la filayo in dhulka ubiyadu ay maraan ee Soomaaliya ay ka dhashaan fatahaado iyo waliba daadad halis ku ah beeraha xoolaha iyo dadka ku nool dhulkaasi warbixin arintaas ku saabsan waxaa nooga diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan
xilli roobaadka ku soo beegmaya El Niño ee sanadkan la saadaalinayo ayaa ka mid ah kuwa ugu darnaa ee dhacay kotokii sano ee la soo dhaafay sida uu faahfaahinayo Dr. Guuleed Cabdulqaadir Cartan oo ah madaxa waaxda urur goboleedka IGAD u qaabilsan cimilada.
El Niño sanadkan sida ilaa hadda la arkay waxa weeyaan kontankii sano lasoo dhaafay mid iniyaashii la arkay mid ugu xoog badan sida lagu caadiga ah marka uu jiro ilniyuhu rijinkeegu qaybta equatorialka layirahdo soomaaliya oo kalaa iyo bariga ethoobiya iyo kenya waxay arkaan roobab ka badan roobabkii arki jireen weliba xilliga dayrta marka waan sugaynaa inay roobab ka bataan ilniyuhu laakiinse isku wada mid maaha mid waxaa jira aada u xoog badan iyo mid daciif ah haddaan firidkaas iyo 2006 ilniyo ahayd November iyo December 1978 deerti ahayd ilniyo ahayd 2006 waxay ahayd ilniyo marka ilniyaal waxaa jira aan daciif ah kuwa aada u xoog badan
inta badan xaaladda El Nino ayaa laga yaabaa in aanay ahayn mid dadka aan ku takhasusin cilmiga saadaasha hawada iyo culumta la xidhiidha ay ka dheregsan yihiin waxaana faahfaahin ka bixinaya doctor Guuleed Artan
El Nino waa marka biyaha badda Pacifica ay qaybta kulul ay aadaan dhanka galbeed biyaha bariga markaan ku leeyahay galbeedku waa Peru iyo South America horteeda iyo Chile iyo biyaha ku yaala ay ka kululaadaan caadi inta lagu yaqaanay biyaha ku yaala Indonesia agteedana ay ka qabowaan inta lagu yaqaanay taa waxay keeni hawada waxa la yidhahdo low pressurena inuu ka dhaco dhanka South America high pressurena uu ka dhaco dhankan Indonesia marka ay roobabku u wareegaan dhankaas dhanka low pressure ku jiro
elniinaha sanadkan ayaa lagu wadaa in uu noqdo kii ugu roobabka badnaa tan iyo sanadkii 79-kii dhulka uu sida aadka u saameynayo ayaa ah koonfurta soomaaliya gaar ahaan dhulka ay maraan labada webi ee shabeelle iyo juba waxaana aada looga cabsi qabaa in webiyadaasi ay fatahaan sida uu faahfaahinayo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya professor maxamuud maxamed maxamuud
sadaashii waa sameeyeen waynana soo gaartay annaguna cirka markaan aragno daruurta korkayna saarano sida ay u adag tahay yacni umay adkaa jirin oo calaamadihii filashadu aada bay u muuqdaan roobkiina wuuba soo hormaray oo hadda wuu bilowday yacni xooggiisii hadda saadaashii biyo daadadkii weli kuma bilaaban laakiin di-iddii way bilaabatay waa marka waxaanu kulay rajaynaynaa yacni xiriirkan hay-adaha la sameynay FAO W F P iyo waxyaabaha kale yacni gurmada ku jiraba in baldog aan ka duwanaano sanadihii hore daadadku aada u qaadi jiro waxyaabaha diyaargarow waxaa la yidhaha contingency plan aanu jiro hadda diyaargarow bay dowladdii iyo hay-adihiiba wargelid ban oo aada socdo bal in haddii ay dhacdo haddii dee baaqato dhibaato male haddii sida loo sheego u dhacdo in bal daadadkii webiga aadan ratuuraha loogu dadaala meela uu ka jajabay daadadka kaleeto dee ka dhaca afrika hadda daadku webiga kaliya maan roobku hadduu bato dhulka xareeddaana biyo u dhigaya oo dadkii ayagii xooliiba meelay salka dhigtaan inay waayaan ayaa filashadu ka mid tahay
qaramada midoobey ayaa sheegtay in khasaaraha ka dhalan kara roobabkan la filayo inuu noqon doono mid saameyn weyn yeesha oo la mid noqda abaarihii sanadkii 2011-kii hay-adda cunnada iyo beeraha ee qaramada midoobey u qaabilsan ee FAO ayaa sheegtay in 3 milyan oo qof oo soomaali ah ay gargaar raashina u baahan yihiin kuwaasi oo 850,000 oo ka midihi ay gurmad degdega u baahan yihiin agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee soomaaliya ayaa isaguna tilmaamaya in khasaaraha ugu weyn uu soo gaari doono dalagii beeraha ee sanadkan la beertay haddiiba ay webiyadu fatahaan
markuu imaado wixii dalag taagnaa oo dhan way baaba'ayaan laakiin biyuhu waxa waaye beeralaydu yacni waxay ka caynsadaanba haddana biyuhu markay hoosu degaanba way beertaan laakiin khatartan laga digayaanba ahayn tii kanaalka keliya oo dhulka kaleo xareedda yaan xoolihii iyo dadkii haddii dhulka dhan biyo fadhiistaan xooluhuna way baaba'ayaan dadkuna wuu dhibaatoonayaa marka cabsida aada noo haysaa waxaa cabsi aada u weyn waaye marka ilaahay anaga qadarka ilaahay baan baryaynaa inay sida nala kugu sheega waxaanay noqonin
dhibaatada kale ee jirta ayaa waxay tahay iyada oo qaybo badan oo ka mid a dhulka laga cabsida qabo in fatahaadda iyo roobabku ay khasaaraha gaarsiiyaan ay ka taliyaan kooxda al-shabaab oo marar hore hor istaagtay in dhulkaasi gargaarku gaaro laakiin xaaladda ayaa u muuqata inay sidaasi ka duwan tahay sanadkan sida uu faahfaahinayo agaasimaha guud ee wasaaradda beeraha ee dowladda federaalk ee soomaaliya
gobollo barrintu waxa weeye doorta daciiga laftigood dadka dhibaatoonay kamid noqonaya hadday dhibaatadu timaad waxa la samaynayna waa gurmad marka hadda maadaama gobollad badan oo hadda dhameelaha khatarta laga sheegay maadaama ciidama joogaan iyo accesskii wax lagu gaarsiin lahay xoogaa fursad baa ka jirta wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hadda aada u dhaqaaqdo wixii raashin oo macaawino la keena iyadaa qaada iyadaa ahay ciidamadii waxay iyada wasaaradda arrimaha gudaha iskaashada marka xoogaa nidaamka dowliga ah waa sanadii aan soo marnay hadda xoogaa uu ka adeeg duwan yahay marka in wax la gaarsiin karaa la filanaya waxaa noo daran dee inay dhulka dhan inta xirmo ay diyaarado in wax lagu gurmado noqoto marka haddana uu siday noqotaa marka loo dhaqmi doono
xiriiryaha isku dubaridka gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya peter de clark ayaa hore u sheegay in xaaladdu ay tahay mid aan la dhayalsan karin una baahan in laga sii tabaabushaysto
warbixintaasina waxaa soo jeedinaya xuseen barre aadan halkaad wiil nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
sidii aad ku maqasheen idaacadaheenii galabta waxaa magaalada muqdisho ay koox dableyhi ku dileen laba qof oo mid ka mid ahaa dhakhtar ka kalena shaqaale ka tirsan wasaaradda cadaaladda soomaaliya labada nin oo mid ka mid ah lagu magacaabi jiray doctor liibaan cismaan cilmi ayaa waxaa adeer u ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheikh maxamuud sida ay noo xaqiijiyeen ilal uu kalsoon yahay haddaba waxaa dilka mas-uulka ka tirsan wasaaradda cadaaladda uga warramay cabdiraxmaan xuseen furre wariyaha v o a maxamed caabi xasan oo ah kusimaha agaasimaha guud ee wasaaraddaasi
taasi markay ahayd abaarihii kowdii iyo barkii subaxnimo oo dadku ay shaqooyinkoodii aadayeen wixii shaqo lahaa iyo mid ka mid a shaqaalahanaga oo ka tirsanaa wasaaradda cadaaladda oo xirfadiisuna ahayd jaarka qore sharci qoryaal farx badan oo wasaaraddu leedahay oo nin kaloo saaxiibkiisa oo isna dhakhtar ah oo kana howlgala isbitaal ku yaala madaxtooyada oo saaxiibay ahaayeen ayuu soo maray sidan ii sheegay markii uu gurigiisii ka tegay walibasa gurigiisu aad uga fogaa meesha uu shilku ka dhacay laakiin doctorka doctor liban ayuu doonaa la yidhi kadibna oo soo qaaday markii guriga laga soo baxay ayaa baabuur daba socday oo waxaa la yidhi daaba daba socday ayaa dhinaca dambe miraayadda xabada uga furay taasuna waxay keentay marka inay xabadii wada haleesha labadoodiiba doctor liban iyo cabdiqadir maxamuud yeber labadaba marka taasoo keentay geeri labadii qofod inay meesha ku dhintaan
labada mas-uul ee la dilay kee ka tirsanaa wasaaradda marka
waxaa ka tirsanaa cabdulqaadir maxamuud yeber oo ahaa markaa ninka labada qofala wada socotee ninkii markaa baabuurka markaa waday oo soo qaadayo doctorka oo saaxiib wada ahaayeen muddona ay dareer sudan isku ahaayeen oo arday la isku ahaa jiray markaasna baabuur gacantiisa ku waday marka waa ninka dhintay waa ninka wasaaradda mada ka dhintay waa cabdulqaadir doctorku waa
ilaa iyo hadda ragga dilkaasi geystay dowladdu gacanta miyay ku soo dhigtay mise way fakadeen
aniguo aan ognahay waxa markii shilku dhacay waxaa soo qabtay ma jirto dadka dilay way fakadeen dowladdu waxaa laga yaaba in wixii laga dambeeyey shilka bacdi hadii iyadoo ay hawlgashay waa gooni oo macluumaad hay-adaha dee amnigu markaa hayaan waa gooni laakiin wax markaa qabta oo ila hadda naloo sheegay ka wasaaradaan ma
jirto mas-uulka la dilay marxuun cabdiqaadir maxamuud yeberow ilaa iyo intuu ka shaqeynaya wasaaradda cadaaladdood adiguna ka tirsan tahay
wasaaraddu waxay kusoo biireen mar dheere hal sano iyo dhowr bilood sanadkii hore bishii juun sanadka hore lagu soo biiray oo shaqaalaha kamid noqday ilaa intaasna waa naga shaqeynayay qaybta sharci qorista la yidhaahdo ee wasaaradda legal draftiga ayuu xukumiya dadka sharciyada qoran haddaba u ahaa nin sharci qora oo ama sharci yaqaana oo cilmiga qaanuunka
dilkan loo geystay mas-uulkan ka tirsanaa wasaaraddiina iyo sidoo kale dhakhtarkii la socday saaxiibkiisa ahee doctor liibaan cusmaan cilmi ma laga yaaba inay cabsi ku keentay shaqaalaha oo ay isiraadaan ama wasaaradda ay tahay mid la bartilmaameysanaya
wallahi shaqaaluhu waa cabsi guud waa iska jirta oo dee waddanka waddankana wadda ammaan ahoo boqolkiiba boqol hubka oo gacanta dowladda ku jira ma ahan dad amnigaas iyo nabadda iskasoo horjeeda homa dadka waa joogaan oo guryaha ayay wax ka joogaan xaafadaha ayay wax ka joogaan cabsida guud aan la wadaagno shaqaalaha dowladda guudan baa shirta mooyaane shaqaale cabsi gaar ah oo ayaga wasaaradda cadaaladda gooniyo ah ma jirto annaga sanad iyo bar gudihiisa waa mas-uulkii labaad oo wasaaradda nada ka dhinta oo sanadkii hore مسؤول كله أو كم يتحدثنا وزارة دمار جارها أنا ما ذي حقت أي شيء قد عن وزارة دمار شخصي قال اللي هو أي أن خلاص في هرم السجود اللي لو دخلني أثر طبعا كسرت كان لأني كان أضيع هذه شيء وفي الشغالها يورد وحي ترجع بيهين أنا بقول دوك يدخل إليهين وزارة ترجع بيهين لكن شغالوا وما عبسان ما نوجوكان ساك شيء كله هو داعي مركي بيجي تعشين كل بحري أو قرا ودي يشوف تعزيز دمو يعني أنت كلا شغال يورتي لا يفرز عينه شغال لا صباح أنا شغال لا صباح يبرين ولا يقول أنا فاضي من ولا يقول أنا عبسي يلي من متجر تمركا وحلي حلي عن كعبك أيوه لبا أخي واحد بلاه هي أنت كتوب بديهين كيف فرصة في عينهم أي حتى فرصة كتير كانوا يكفي عينهم هي خير الله شقينا يعني مثلا لحظة مستعد معي وحنا أهل معي
kaas wuxuu ahaa maxamed caabi xasan oo kusimaha agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda dawladda Soomaaliya waxana uu warramayay Cabdiraxmaan Xuseen Furre
dhibaatooyinka uu keeno muranka lahaanshaha dhulka ayaa waxaa warshadaa in meelo badan oo ka mid ah dhulka Soomaalida ay degto ay ka dhashaan rabshado iyo iskahor imaadyo hubaysan sanadkii tagay dilalka ugu badan ee ka dhacay Soomaaliland ayaa waxaa ay ahaayeen qaar ay sababeen khilaafyo oo ka dhashay xagga muranka dhulka ku soo dhawaada qaybta saddexaad ee warbixinta xana ah oo aanu ku eegino arrintaasi waxaa magaalada Hargeysa nooga soo diray wariyaha V O A Barqad Maxamuud Kaari
qiimaha lagu kala iibsado dhulka guud ahaan magaalooyinka Soomaaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa ayaa maraya heer aanu qofka doonaya inuu helo meel uu dega aanu awoodi karin iyadoo qofku guri dhisan u iibsado ay ka fududahay inuu dhul banaan iibsado inta badan dhulka banaan ee guri 4 qol ay ka dhismi karo ayaa qiimayaal kala duwan lagu iibiyaa taas oo ugu yartahay $25,000 meelaha qaarkood sida uu sharaxay Kaysan Maxamed Ibrahim oo ka shaqeeya arrimaha bulshada kuna nool Hargeysa
meesha uu qof degi kara waxay qiimaheedu $2,000 maantana $25,000 uu maraya $25,000 buu maraya waxa markaa qiimaha kor u qaaday waxa weeyaan waa dadka dilaaliinta ah oo sixirka iyagu jiraya halka adduunka ay dawladdu qacanta ku hayso sixirka dhulka iyo maamulka dhulka marka waxay gaadhay heer dadkii intee dhulki ka ganacsadaan dibadna isku laayaan
dilka iyo dhibaatada ka dhalata muranka lahaanshaha dhulku dib oo kaliya ma keeno hasaate waxa uu muuqataa dib xal u helisteeda ay dadka qaarkood siyaabo kala duwan u arkaan cilmi baarista ay sameysay akadeemiyada nabadda iyo horumarka ee Soomaaliland ayaa lagu soo bandhigay waxa xal u noqon kara dhibaatada ka dhalata dhulka iyo lahaanshihiisa ee dadweynuhu isku dilaan sida uu faahfaahinayo Cumar Aadan Yuusuf oo aga simaha xafiiska akadeemiga nabadda iyo horumarka Soomaaliland ku leedahay magaalada Burco ee gobolka Togdheer oo aan kula kulmay magaaladaasi mar aan hawl shaqo u tagay
shir baa la isugu keenay hadii jira anaga process kale maraa waan kan mid leedo cilmi baarista wada gaaban isticmaalaa dadna muddo marka la soo xogta la soo ururiyo wax lagu soo bandhigaa shir dadka stakeholders kale yiraahdo ama daneeyayaasha la yiraahdo inta la isugu keeno ayaa ayay magaranaysay halka lagu soo bandhigaa waxaanu sameeyney diyaar garow gobolada oo dhamaan soo maray axdi goboleed wax la yiraahdo ama regional declaration wax la yiraahdo ayaa la soo sameeyay gobol kasta uqaashiisa oo markii ugu yaray 670 jiif caaqil oo kale ka qayb qaateen ba soo jeedimaa laga soo sameeyay in dhulkii lagu soo celiyo dhulkii taqsimadkii iyo dhulkii kale ee umada ka dhaxeeyay gacanta dawladda lagu soo celiyo waxyaabaha aan ku soo bandhignay waxa number 1 ka ahaa in la sameeyo sharci ama la reform wax la yiraahdo loo baahan yahay cadaalad oo qayb ka mid ah loo baahan yahay magaranaysay in wax laga qabto iyo wax la social cohesionka ama isdhexgalkii bulshada yaraaday
marka laga yimaado soo jeedinta ka soo baxday shirarkaas iyo cilmi baarista waxa yeena jira sharciye qaano iyo dadweyne kale oo isla fikirkaasi aaminsan kuwaas oo arkay in xalku ku jiro in dawladdu ay gacanteeda ku soo celiso maamulka dhulka iyo awoodda bixinta si muwaadin kastaaba u heli karo lahaanshaha hanti gaar ahaaneed oo sharcigu damaanad qaaday muwaadinka haddaba isweydiintu waxa tahay ma jiraan shuruuc dhulkan lagu hago maxayse tahay waxa loo baahan yahay marka laga eegayo dhinaca sharciga waa kan garyaqaan maxamed cabdi jaamac oo ah gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka dhulka ee Hargeysa
marka dawladdu waa inay sameysataa policy cad oo ay dhulka ku maamuleyso distribution ka ay ku sameeyayso dhulka warshadaha, dhulka macdanta, dhulka beeraha, dhulka ay waxba iyo dhulka daaqsimaha. Markay dawladdu sameysato policy-gaas ay dhulka soo ceshato, waxaan oo dhan way yaraanayaan, waayo qof kasta wuxuu heli doonaa meeluu dego iyo meel uu ku noolaado, meel uu beerto iyo meel uu macdan ka qoto, meel kamala dego, intaas la heli doonaa. Xeerarka way noo sameysayeen, xeerar lumar samaytiin baa kamid ah, xeerarka beeraha kamid ah, xeerarkaas way noo sameysayeen. Laakiin policy-gii oo aan filayay hadda in dawladdu aware ku tahay in policy-ga la sameeyo si loogu dhaqo siyaasadda guud ee waddanka lagu maamulayo dhulka.
Si arrimahani xal loogu helo, ayaa dhowaan madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Siinaayo waxa uu magacaabay guddi heer qaran ah oo ka kooban 12 wasaaradood oo shaqadoodu dhinacuun ay ka soo gashay arrimaha la xidhiidha dhulka, taasoo ay ka mid tahay wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga.
Maanta dowladan aynu haysano oo maanta waynu arkaynaayo wax fara badan ayay intii nala qabatayaan. Wallaahi waa dikreetadii saddexaad, taas dikreetada arkaysa wasaaradda iyadu waa tii saddexaad ee imika madaxweynuhu uu qoray. Waxay taasina ku tusaysaa inuu madaxweynaha iyo dowladduba ay danaynayso inuu wax iska bedelaan dhulka maanta sidii uu yahay.
Inkastoo aanay jirin siyaasad ka dejisan oo lagu hago dhulku, haddana waxaa guddidan ay u howlgaleen samaynta siyaasad lagu hago dhulka si xal loogu helo dhibaatada ka dhalata murankiisa. Sida ay sheegtay wasiirka deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland, Marwo Shukri Xaaji Ismaaciil,
halkee la marayaa shuruucdii hore soo qaadno, halkee la marayaa maanta, xaaladdu halkee maanta maraysaa, yaa inagala shaqeynaya policy-ga? Marka waxa weeyaan xanolo xil saaray inaanu soo saaray siyaasaddii qabyo qoraalka siyaasadda inaanu anagu keeno soo daadejino, dibaatana hadhowna lala eego uu noqdo markaa siyaasaddii lagu hagayay dhulka.
Gabagabadii wasiirku waxay sheegtay in guddi ahaan soo saarayaan siyaasad aan aqbali doonin qofna u gaar u sheegto ama gaar isaga xidho meel aanu sharci u lahayn, gaar ahaan iyadoo carabka ku adkaysay inaanay aqbali doonin cishimooyinka xoola dhaqatada lagaga ceshado daaqa xoolaha.
Marka dadka waxaan leeyahay war waxay waa laiskala yimi sharciga ka soo baxaya anaale iyo anaad sidana iyo hebelbaale iyo reer hebelbaalaha iyo cimri saanay ahayd iyo ayeydeedii tobnaad baa degi jirtay iyadoo aanay degay waraaher. Haddii maanta la doonayo in la dego, laiskuma haylayno inaynu xoolo dhaqato noqono oo nahna dhaqaalaheena xooluhu maanta ku tiirsan yahay oo xoolihi eegayno iyo inaynu dhulkii ka xidhana ay daaqi lahaayeen oo neefka u dhacana gudin lagaga jirayo lugta, xoog baa lagaga saarayaa, lagu muquuninayaa cidda is-hortaagta maanta ummadana ee maanta ummadda is-hortaagta ee xoololeyda maanta waqti adag haya is-hortaagtana, tallaabo sharciya laga qaadayo qofka u diida. Ballan waxaan ku qaadaynaa in madheero raashinka loogu geeyo.
Isku soo wada duubo, dhulku wuxuu inta badan horseeda dhimashooyinka ugu badan ee ka dhaca Soomaaliland. Barkad Maxamuud Kaariye, VOA, Hargeysa.
Hagaaga waxaanu soo gaaray qaybtii ka harsanayd idaacaddeenna qodobada ah aad maqli doontaanna waxaa ka mid a dooda gaaban iyo barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. Hase yeeshee, waa kan mar kale wararkii dunida oo rugaal celisa. Wariyaashii telefishinka Universal ee xorra dowladda Soomaaliya ayaa laga sii daayay xabsigii ay kaga jireen magaalada Muqdisho. Siideynta Cawl Daahir Salaad iyo Cabdulaahi Xirsi Kulmiye oo sidoo kale ah agaasimaha Universal ee Bariga Afrika ayaa waxaa idaacadda v o eda u xaqiijiyey shaqaalaha telefishinka Universal ee magaalada Muqdisho. Wariye Cawl Daahir Salaad iyo Cabdulaahi Xirsi Kulmiye ayaa jimcihii lagu xiray magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha baarlamaanka ee Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaare ayaa waxa uu ka codsaday xeer ilaalinta qaranka maanta ah in la sii daayo labadaas wariye.
Shan qof ayaa ku geeriyootay, afar kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray qarax maanta ka dhacay suuqa xoolaha degmada Afgooye gobolka Shabeellaha Hoose. Dadka dhintay ayaa waxa ay isugu jireen saddex qof oo rayda iyo laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, sida ay ila wareediyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen v o a. Qaraxa waxa ayaa ka dhashay miino sida la sheegay dhulka lagu aasay, kadibna ku qaraxday dadkii saaka suuqa isugu yimid. Dhinaca kale, laba qof ayaa saaka lagu dilay xaafadda Madiine ee magaalada Muqdisho, iyadoo dilkana ay geysteen rag hubeysan oo gaari watay. Labada qof ee la dilay ayaa mid ka mida wuxuu ahaa dhakhtar, midka kalena waxa uu ka shaqeyn jiray wasaaradda cadaaladda Soomaaliya.
ruushka oo maalmihii dhowaa weeraro duqeyn ah ka fulinayay dalkaasi Syria ayaa maanta sheegay in 4 markab oo u jooga badda Caspianka ay u adeegsadeen inay gantaalo ay kaga soo weeraraan xarumo kooxda Daacish ay ku leedahay gudaha dalkaasi. Hadalkan kasoo baxay wasiirka gaashaandhigga ee ruushka Sergey Shoigu ayaa waxa uu yimid iyadoo dowladdiisuna ay ka fiirsanayso in Mareykanka iyo Turkiga ay kala shaqeyso weerarada ka dhanka Daacish kadib markii cambaareyn dhowr ah loo jeediyay howlgalkeeda toddobaadka jirsaday ee dalkaasi Syria. Kooxda u doodda xuquuqda aadanaha ee Syria ee fadhigeedu yahay dalka Britain waxa ay sheegtay in duqeymaha ruushka ay ka dhaceen gobollada Hama iyo Erbil, iyadoo sidoo kale tan ciidamada Syria ay goobahaasi ku garaaceen gantaalo.
been wanaagsan mar kale dhegaysiyaal, waxaan idin leenahay fiid wanaagsan meel kastoo aad joogtaan. Waxaan idiin soo gudbinaynaa xubintii dooda gaabneed waxaana soo diyaariyey. Halkan idin kala socodsiinaya Yaasiin Ciise Wardheere.
xilliga dayrta ee nagu soo foolay bilaha Oktoobar iyo Diseembar ayaa walaac fara badan laga muujinayaa roobab mihigaan oo laga yaabo inay la mid yihiin noocyada loo yaqaano El Nino, kuwaasi oo khatar weyn ku haya marka haatan la saadaalinayo roobabka ka imaanaya dhulka sare ee buuraleyda ee Ethiopia, dadka dega webiga shabeelle hareerihiisa ee gobollada shabeellooyinka, shabeellaha dhexe iyo shabeellada hoose iyo Hiiraan, taasi oo walwal badan ay ka muujinayaan dad maxalliya oo deegaanadaasi ku dhaqan iyo hay-adaha howlahaasi ka howlgala. Waa mawduuca dooda gaabane ku saabsan tahay. Waxa igala qayb galaya Maxamed Macallin Cali oo isagu ah nin isagu si gaar ah uga faallooda arrimaha siyaasadda geeska Afrika, iyo Khaliif Axmed Gaabow oo arrimaha saadaasha iyo siyaabaha la xiriira El Nino iyo roobabkan khatarta isagu wax ka qoray isla markaana ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Khaliif Axmed Gaabow.
Yaasiin, horta waxaan wax jira waaye waxa la yidhaahdaa disaster management, wa ficlan waxaana jira xilliyo ay dhacaan dadka aan markaa ka warhaynin in lagu baraarujeeno aad iyo aad ayay muhiim u tahay. Wa ficlan waxyaabaha hadda inta badan waaninku uu ka imanayana waxaa waaye waxaa ka mid a beri hore waxaa laga yaabay inaysan jirin waaninka noocaan oo dadku ay dhibaato fara badan ku dhici jirtay, laakiin hadda waxaa jira wax la yidhahdo technological advance ama tiknolojiyad aad iyo aad loo horumariyey oo sida daxaqi dayax gacmeedyada oo kaleeto, xataa sometimes mararka qaarkood la isticmaalo diyaaradaha oo kaleeto, sida badahoo kaleeto ay u soconayaan la fahmo, hawada oo kaleeto la fahmo. Xilliyadaas waxyaaba indicator ayaa jira, calaamooyin muujinaya inay khatar leedahay baddu, oo xataa laga digo in xilliyada qaarkood aanay maraakiibtu xataa badda ku safri karin. Sidaasoo kaleeto waxyaabaha inta badan ka yimaada waxaa ka mid a webiyadoo kaleeto roobab badan bay wadataa duufaanada noocaas oo kaleeto marka Elnino laga hadlayo, marka roobabkaasuna khatar fara badan leeyihiin. Marka Soomaaliya marka la fiirsho, ma jirto waaninka noocaan oo kaleeto ah dad bixiya. Hadda waddankan ay ku noolnahay Kenya oo kaleeto, waaninkaas mar hore ayaa la baxshay, dadku berberness fara badan ayay ku jiraan. Dhulka buuraha oo kaleeto meelaha togagaah oo kaleeto ummaduhu way ka guureen, waxay u guureen xagga meelaha dalcadaha oo kaleeto ayay u guureen.
Waa tahay ee ku soo noqon doona Maxamed Macallin.
Bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilah rabbil caalamiin, wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah wabacdu. Runtii arrinkan saadaasha hawada iyo sida loo dhigo inta badan ma ahan arrin sida loo yiraahdo u dhaco. Arrinkan waa arrin ku aadan arrimaha cilmi qeybka mala awaalka, xataa erayga maaragtay Soomaaliga iyo Carabiga tawaqucaad iyo mala awaal, arrimahaasoo idil waxay tilmaamayaan inuusan arrinkan ahayn cilmi xaqiiqiya oo la jaangoy karo. Marar badan waxaa jira nimanka saadaasha hawada arrimaha ay ka dhawaajiyaan in roobab mahigaana dhacayaan, ay xays iyo xagaa isku bedelaan, inay mararka qaarkood yiraahdaan kuleyl daran ba dhacayo oo qabow cagsigii oo noqdo. Marar badan waxaa dhacaysa arrimaha sida loo tawaqucay ama darajada la gaarsiiyey inaysan arrinku ku ekaan. Marka xoogaa waxaad moodaa khalkhalka iyo arrintii bulshada maaragtay qaabka loo tasawurayo inaan arrinkaas, gaar ahaan maadaama aan nahay dad muslima, inaan aragtidaas aan xoogaa ka dabcino arrinkan Alle subxaana wa tacaala, inkastoo diyaar garow iyo mararka qaar kood ee sidii wax u dhici karaan laakiin hadana waagi hore waxa wax lagu dhisi jiray qofka aragtidiisa iyo isha inta wax ku cabiri karo roobkaas intaas waa taako waaye maaragtay calacal waaye gacan waaye hadeerna waxa waaye dayax gacameedkii marka wuxuu qiyaasayaa oo keliya dabaylaha soo kacaya badda soo maraya dal hebel ay ku soo aadan yihiin waxay keeni doonaan intaas roob ama wax la-eg mararka qaarkoodna roobkii tilmaameena xays iyo xagaa isku bedeli kara marka arrinkaas sida loo tilmaamayo in badan waa ka gedisan
khalife sida uu doctor maxamed tilmaamayo waxaa muuqata sida adigu aad hadalka u dhigayso in saadaashan el nino ee bilaha december iyo october u dhexaysa ama october iyo december aysan laysku wada hadlayn karin marka la eego taariikhihii hore jira maxaa taa ku cadaynaysa
waficlan horta xilligan iyo xilligii hore walaalkii maxamed uu sheegay aad iyo aad bay u kala gedisan yihiin maantay adduunyada waxay isticmaalaysaa tiknolojiyad horumartay hawada sare ayaa la sahminayaa badda ayaa la sahminayaa beriga ayaa la sahminayaa dhaqdhaqaaqaas marka ayaa wax lagu jaangooynaya laakiin waficlan sida walaalkii maxamed sheegay waxaani waa cilmulqeyb laakiin waxaa jira wax la yihahdo scientific prediction ayaa jira for instance for example oo kaleta maxamed qofka bini aadamka haddii iskuul la geeyo marka uu imtixaan aadayo wuxuu ogsoon yahay waxyaabaha uu awoodi karo waxyaabahan marka waxay ka turjumayaan dhaqdhaqaaqa sida for example weather focus ayaa la yihahda adduunka waa lagu dhaqmayaasin waxaa jira garooman farabadan adduunka waa la xiraa berio kaleeto waxaa laga yaabaa marka la announce gareeyo weather focuska in la yihahdo garoon hebel tomorrow waa xiran yahay diyaaradu kuma degi karaan iyadoo la isticmaalayo weather focus sometimes waxaa dhacda halka kan hadda inagu waxaanu rabnaa bal soomaaliya inaan wax ka sheegno horta ficlan anagu hadda manihin dadka gacmeedka isticmaalaya technological advance dadka isticmaalaya manihin laakiin adduunyada ayaanu wax la wadaagna hadda waddankan kenya ee ay soomaaliyana deriska la tahay digniin fara badan ayaa laga baxshay waxyaabaha marka anagu aan sida gooniga vulnerable ugu nahay waxaa ka mid a inaan dowlad actifehu jirin inaan ururo caalamiyahu jirin in xataa ummadda naftirkeedu aanay abaabulayn taasuna waxay kartaa dhibaatooyin tiro badan oo ka dhasha for example khasaarooyin fara badan oo ummadda soo gaara waxaa ka mid a dhul beereedko kaleeto in ay ku dhuftaan daadadko kaleeto waxaa laga yaabaa dadku inay ku xoola beeraan haddii aanay digniino helin oo aanay ka fogaanin meelaha webiyaasha oo kaleeto fatahaadaha oo kaleeto khasaare xagga beeraha soo gaara khasaare xagga xoolaha soo gaara khasaare xagga dhismayaasha soo gaara dhibaatooyin farada sometimes waxay ka dhacaan jowhar inta badan jowhar way ka dhacaan
waa tahay maxamedow mar haddii ay dhowr goor horena ay dhacday haddana meelaha ugu badan bala sheegayo webigii shabeelle inuu aasmayo sida jowhar iyo janaale iyo dhulka u dhexeeya inkastoo afgooya hadda la leeyahay qaybo badan ayaa webiga la xiray maxaa diidaya in dadku ay diyaar garoobaan oo arrimahaasi inta aanay xoolahooda iyo waxa u beeran oo ay ku tiirsan yahay aysan burburin laga sii hortago oo taxadar la galo
yaasinow saa la socoto webiga shabeelle wuxuu kasoo ka yimaadaa biyihiisu buuraha dalka xabashida oo mararka qaarkood xaggaas roobab mahigaan ay ka da-aan marka waxaa dhici doonta roob xooliye oo culus inuu mararka qaarkood keeno iyadoo maaragtay soomaaliya aan roob badan ka jirin arrinkaas runtii saan la socda anigu wax badan aaggaas waa maray webigana dhibaatooyin fara badan ayaa gaaray xataa birijyadii iyo buundooyinkii baabuurtu kaga tallaabayeen in badan sida buulabarde iyo janaale iyo meelo badan oo maaragtay balcad iyo arrimahaasoo idil waxay khatar u yihiin haddii maanta uu yimaado arrimaha la tawaqucayo anoo inkirayn maaragtay marar inay dhacaan haddana marar ay si kale ay dhici karto haddana hadda roobkaas la tilmaamayo hadduu dhaco khatar culus ayaa soo socota oo awba kala go-aan gobolada dalka gaar ahaan gobolada oo webiga shabeelle maro xataa mararka qaarkood iyadoon fatahaad dhicin ayaa roobab keliya ay maaragtay xanibaad ku sameeyaan gaadiidka tanna hadday dhacdaba waxay khatar u tahay in xaaladan musiibo culus ay ka timaado
khalif maxaa hadaba haddii aad daraasada arrintan ku samaysay bishan bilaha nagu soo aadan oktoobar ku jirno ilaa december waxyaabaha ka dhalan kara iyo siyaabaha loogu hortagi karo
walaalo soomaalidu waxay tiraa shar ugu toogahay khayr wax kaama dhibe runtii muhiimaddu waxay tahay waaninku maadaama uu jiro waxaana runtii ficlan yihiin wax la ankiri karin oo cilmi fara badan oo la sameeyey ay saldhig u yihiin in dadku digniintooda ay qabaan dadku ay qabaan digtoonidooda for example oo kaleeto meelaha webiga u dhagoo kaleeto dadka xoolaleyda ay ka guuraan xoro yaro meelaha qalcadaha ay u guuraan dhul beereedko kaleeto naftirkeeda togag biyuhu ay dadka ay isaga gudbiyaan ay sameeyaan meelaha webigoo kaleeto oo wiiga ka qabo kaleeto in la duugo jawaan fara badan la dhigo intaasoo kaleeto waxaa ka mid a dadku inay digniintooda qabaan webigan any time uu dhici kara not inuu soomaaliya roob ka do-o waxaa laga yaabaa buuraha inuu roob lixaadluu ka do-o oo ku dhufto oo dadka dhanba habeen mudug uu roob ku xaqaan marka waxaani wax international waaye preparedness ayaa la yidhaha waxaan dadku inay waxaan ka digtoonaadaan
waxaan dadku ka digtoonaadaan ogaadaan waxaanu inay dhici karaan xilliyada waaninka la sameeyeyna hadday dhici waayeen alxamdulilaahi rabbil caalamiin laakiin hadday dhacaan si looga badbaado
maxamed macalin balal yaad isleedahay arrintan waxbay ka qaban karaan iyo dardaaranka aad u jeedinayso haddiiba elniinadan laga walwalaya ay gobolka gobolada shabeellaha ama shabeellooyinka webiga shabeellaha mar ay ku dhuftaan waxyaabaha khatar oo ka imaan karay si looga hortegi karo
runtii arrintan anigu soomaalida waxaan usoo jeedinayaa waxyaalo badan oo soomaalida ay beryahan dambe iska dhaadhiciyeen baa jirta oo ah hay-adaha soo socda international baalba soo socda xaaladda maanta maaragtay gobolka bariga dhexe iyo afrika ka taagan waa lala socdaa maanta soomaaliya cid u maqan ma jira horena hay-adahaas wax badan uma qaba jirin haddeerna ma soo socdaan bimacnaa waxa weeye dadka soomaaliyeed maanta inay isku tashtaan oo abaabul iyo diyaargarow ay galaan run ahaantiina dowladdii hore de wakaalad ka hortaga arrimaha masuuliyooyinka ayaa jiri jirtay maantana maaragtay wax badan hadda dowladdii tabar badan ma laha marka dadka soomaaliyeed waxaan ku baraarujinaynaa inay ayagu u diyaargaroobaan oo gaar ahaan dadka hantida leh oo ganacsatada soomaaliyeed ay barnaamijkaas maanta cid uguma horeysay howshaas ay u diyaargaroobaan
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxay ahayeen doctor maxamed macalin cali oo isagu wax ka qora kana faallooda arrimaha geeska afrika gaar ahaan xagga deegaanka iyo siyaasadda iyo khaliif axmed gaabo oo isaguna aqoonyahan si gaara uga faallooda ama daraasad uga sameeya saadaasha iyo diyaargarowga sida elniino oo kale labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada nairobi doodii gaabna intahayo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned kaas wuxuu ahaa yaasin ciise u dheere oo soo jeedinayay doodo gaaban haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wacano wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caafimaadka iyo qoyska xanuunka beersubaga ama wafati liver ayaa ah mid sannadihii u dambeeyeyba dunida kusii kordhaya islamarkaana saameyn caafimaad ku yeesha dadka waasiibo kaasi oo ay hadda la ildaran yihiin dadweyne badan oo ay ku sababeen xaalado caafimaad darro oo soo waajahay sida nooc ka mida macaanka nooc ka mida beer xanuunka miisaanka qofka oo batay iyo weliba qodobo kale barnaamijkeenna caafimaadka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaynu kaga hadli doonaa xanuunkaas iyo saameynta caafimaad ee uu ku yeelan qofka waxaana inoo sharixi doona doktor mahad cabdi yaasiin oo ah dhakhtar cudurada guuda iyo doktor bashiir diiriya jaamac oo isna ah dhakhtar cudurada guuda gaar ahaan uurku jirka waxaan ugu horeyn inoo sharaxaya xanuunkan beersubaga waxa uu yahay doktor mahad cabdi yaasiin
waxaa loo yaqaano fati liverka ama beersubaga waxaa lagu qeexaa qofkiiyo lagu arkay ama markuu dhakhtarku eegay lagu arkay maxay ahayde beerkiisa subag ama wax lamid a ama xayid lagu arkayo isagoo aan cabin markaa wax alkahosha loo yaqaano ama wax alkahol lamid a ama khamriga oo kale aan isticmaalin lagu arkayba wax la odhanaya qofkaas wuxuu leeyahay beersubag buu leeyahay
maxaa inta badan keena amaba ku sababa qofku inuu beersubag yeesho
horta waxaa la yidhaahdaa organka ama xubinta beerku waa xubin aada iyo aada u adkaysi badan oo waa xubinta ugu weyn ee urku jirta ku jirta wax fara badanna ka ilaalisa wax kastoo jirka lagu metabolize karaynaya ama shaqo kastoo jirka laga qabanayana wax ka qayb qaata beerka oo xubin muhiima qofkana noloshiisu meshi jirayso haddii beerku wax noqdo marka waxa la yidhaha waxa keena beer subaga waxaa ka mid a laba qaybood baan u qaybin karnaa waxaan odhan karnaa qofko marka miisaankiisu u sareeyo oo obesityga waxaan la yidhaahdo oo iyadana imanka lagu darayo qeybta ma garanaysaa nafaqadarada ama qofku miisaankiisu u bato oo miisaankiisu u sareeyo waxaa kaloo ka mid ah qofku muddo dheer lahaa macaanka qeybtiisa labaad ama type 2 diabetic waxa loo yaqaano aan controlnayn oo dawadii aanu qaadanaynin iyaduna way keenaysaa waxaa kaloo keeni kara qofku sidiisaba leh ama dhiiggiisu ku jiro subagu ku badan yahay ama waxaan loo yaqaano colestrolku ay ku fara badan tahay dhiiggiisa waxaa kaloo ka mid a qofku medications ama daraagis isticmaala iyaduna waa dawooyin waa ka mid iyaduna waxaa ka mid a qofkoo leh hepatitiska waxaan leydhaa ama maxay ahday beer xanuunka gaar ahaan qeybtiisa sida loo yaqaano isaguna uu keena waxaa kaloo ka mid a qofka wadna xanuun iyo wax lamid a leh intaasba waxa u noqon karaan kaws
waxay isweydiin leh unugan beerku ah unug muhiim u ah jirka shaqooyin badanna u qabta siduu beerkii ugu samaysmayaa subag subag u yeelanaya doctor bashiir diireeta
beerku wuxuu subag ugu samaysmayaa waxaynu ka warhaynaa in xubintan beerku ay tahay xubin waxyaabo badan qayb qaadato gaar ahaan qaybahan jirka hadday tahay inay nafaqada ay nuugto haday tahay kaydka ay kaydinayso sonkorta haday tahay kaydka ay kaydinayso subaga marka waa xubinta ugu muhiimsan ee waxyaabaha soo dhanay soo maran sida darteed waxyaabaha la sheegi karo waxaa ka mid ah in uu kordho waa la yidhaahdaa waxaa loo yaqaano free fat acid ama marka la burburiyo duxda qaybta yarar baa ku kordhisa beerka waxaana ku kordhinaya inta badan ugu wacan qofka oo dux badan isticmaala waxaa kaloo la sheegaa haddii uu qofku miisaankiisu badan yahay deg deg miisaanka u rido isagana beer subaga uu yimaada marka dadku taas su-aal waa arrin aad u muhiima iyaduna deg deg in miisaanka loo ridaa waxay keentaa maxaa yeelay xubnihii kale ayaa laga soo duxdii laga soo saarayaa beerkii bay ku dhacaysaa beerkii baa kaydinaya waxaa kaloo la sheegaa iyaduna insulin resistant wax la yidhaahdo waxaa beerku samaynayaa wuxuu samaynayaa subag badan subaga badan beerku ku samaysmaya waxay keenaysaa wax la yidhaha insulin resistant in cadaad isku yimaado insulintii lasoo deynayey ee sokorta dejitati taasina waxay keenaysaa had iyo jeer ku badan tahay dadkan burburin miisaankoodu sarreeyo qaybtao dambeysa had iyo jeer waxay sababa u iman kare wax la yidhaha waa genetic ama dadka u dhashayba ama waa wax hidaah
imanka tusaale ahaan oo kale dee dad badan baa ka cabanaya ama dareemo yidhahda beer subag baa laga hela amaba markay xanuunsadaan oo kale yidhaahda waxaan iska baadhaynaa beer subag oo aada u aaminsan isla markaana hadalhayntooda ay ku badan tahay waxaanu soo tilmaanay in waxyaabo badan ay sababayaan waxyaabihii sababayeen ay soo tirinay calaamado muxuu isku dareemi karayaa tusaale ahaan oo kale qofkii markuu calaamada noocyo isu arko ayuu odhan karayaa beer subag baa haya doctor bashiir
su-aal aad muhiima inta badan beer subag marka qaybtan saddex qaybood baa loo qaybiyaayo qaybta koowaad waa kaa dhaktarku soo qeexay qaybta labaad waa haddii uu xanuun sameeyo oo unugyada waxyeelo beerka qaybta saddexaadna waa hadduu beerkuba shaqeyn waayo saddexaasuu noqdaa qaybta koowaad ee ah qofkii oo aan balwad lahayn ama khamriga maadada la yidhaha iyo maadooyinka ay ku jiraan oon balwad lahayn laakiin beer subagii lagu arkay iyo sababihii lasoo cadeeyey had iyo jeer waxaa la yidhahdaa qofka calaamad baa laguma arko laakiin ama dhaktarku wuu tegayaa marka hore waxaa laga yaabaa in la saaro kombyuutarkan uur ku jirta in la yidhaha beerkaagu subag buu leeyay ama uu si accidental ama uu isaga tago uu isiraha spard oo la yidhaha beerkaagii dhecaanay beerkaa yar sarreeya weliba xaddii aan aada u badnayn oo qiyaas leh ninta hadday soo dhaafto waxaa la ogaaday oo dadku qaar ay culays ka dareemaan qaybtan saableyda qaybta midig ee beerku yaallo ayuu culays ka yar dareemayaa qofku dadka qaar waxay dareemaan daal iyo inuu tabcaan yar yahay marmarka qaar ugu dambeysa qofku wuxuu isdareemayaa in wax kusoo kordhayaan miisaanoo hadiyo jeer beerku markuu bararo weeyaan hebtomegaliga la yidhaha waayo duxdii baa samaynaysa beerka kordhinaysa
de beerkii waa muhiima unug jirkii muhiima isla markaana shaqooyin badan u qabanaya qofka aanu kaba maarmi karin tusaalaan haddii subagani ku yimaado muxuu khatar ku keeni karayaa caafimaad ahaan oo kale saameyn ma ku yeelan karayaa si dunida guud ahaan marka saameynta ku yeeshaa maxay ama brufalenskiisa waxaa la yidhaha
imanka waxaan fati liverka loo yaqaano ama beer subaga loo yaqaano uu acceleration baa ku socda oo uu kordhayaa marka loo eego adduunka siduu berigii hore ku ahaa waxaa la yidhahdaa 1919 wuxuu ahaa adduunka 5% ha 2006 wuxuu noqday E11.2 ama 12.2 ayuu noqday marka waxaa la yidhaha brevalensigiisu ama xadiga uu ku korayaa uu sii badanaya sababaha loo malaynaya inuu la sii badanaya waxaa ka mid ah miisaanka oo qofku nafaqadii loo baahnaa hadduu wax fara badan qaato ka badan qaato waxaa ku dhacaya maxay ahayd dhibaatadaas inay lasoo kulanto waxaa kaloo keenaya markaa metabolismka waxa loo yidhaahdo loo yaqaano ama maxay ahayd deebshiidkii systemka jirhka u shaqaynayo inuu khalkhal ku yimaado dadka la yidhaahdo uu ku badan yahay ama epidemologically la yidhaahdo dadkaasuu ku badan yahay waxaa la yidhahda waxay u badan yihiin dadka african americaniska ama dadka maxay ahayd afrikaanka ee maraykanka kasoo jeeda
doctor bashiir diire jaamac sidee qofkaasi loo daaweyn karaya ama loo maareyn karaya xaaladaasi beer subagee soo wajahday si haddii uu maareynta ama daaweynta heli waayo maxay cawaaqib ama complications ay ku keeni kartaa
runtii maareynta waa muhiim qofka soo miisaankiisu sarreeyo qofka macaan kale iyo dadka lasoo sheegay ama faamiliga leh dadka qoys ahaan leh beer subaga waxyaabaha ugu horreeya wax ka mid wax la yidhaha diet restriction in cuntada la xadido cuntada la xadidaya waa tee oo cuntadii subaga ku badnaa cuntadii duxda ku badnayd cuntadii carbohydrateka loo yaqaana sokorada ku badan yihiin inuu xadido qofku waxaa kaloo muhiima inuu qofku jimicsi sameeyo saacad ilaa iyo nusu saac baa la yidhahaa inta udhexaysa waa inuu sameeyo waxaa kaloo aad u muhiima inuu iska ilaaliyo qofku in miisaankaba deg deg u rido mar haddii la yidhaha beer subag baad leedahay waayo waxaan soo sheegnay hadduu miisaankaa deg deg u rido inay ku keenayso beer subag iyada lafteediyo kusii kordhayo beerka subag marka waxaa loo baahayay toddobaadkii in uu niskiilo rido waxyaabaha kale aadka muhiimka wax ka mid a daawooyinka inuu ka taxadaro ama daawooyinka qofka macaan kaleo kale waxa la yidhaha daawada midformiinka la yidhaha ayaa aad u wanaagsan hadduu qofku subag leeyahayna daawada subagga yareysa in la siiyo intaa haddaynu ka nimaadno waxaa cawaaqib xumo uu keeni karayaa beerkii haddii la daweyn waayo duxdaas waxay keenaysa waxa la yidhaha inflammation xanuun bay ku keenaysaa xanuunkaas beerkii uu barar ku keenayaa inuu shaqeyn waayo unugyadii beerku ayay noqonaysaa marka ugu dambeysana wax loo yaqaano cirrhosis oo ah beerkii oo adkaanaya oo xubnihiisii iyo shaqadii dhacanadu kala jiray ay shaqeyn waayeen buu noqonayaa oo qofkan biyaha galaya jooniska yeelanaya caloosha bararaysa astaamihii beerxankoodhan yeelanaya wey
gudahaanba dhegaystayaal waxaan intaa ku soo afmeeri doonaa barnaamijkeenna caafimaadkii qoyskao mar kale idinka imanaya magaalada Arkiisa tinaytuna barnaamijkan oo kale isugu iman doona sidaa iyo nabadgelyo.
dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o idinka imaaneysaa Washington. Haatana dhinacii muusiga ayaan jallaacaynaa, ku soo dhowaada heestan. Salaam jacaylkaygan baahee buuraha dushooda iyo badahana ku kala maqan boqorow allahayo, waxaan kaa baryayaa inaad ii berberisaa igu beegto keygii. Ya salaam, iyada ayaana kusoo gebagabaynaa idaacaddeennii. Intaan mar kale kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.